Es esmu tāds ceglītis šur un tur redzējis gar ciemiem un pilsētām. Un tie zvēri to jūsu eglīti nevar atrast, ja tā eglīte ir tādā vietā, kur viņi parasti nemeklē, teiksim, burkānus, vai ne? Stirna, ja viņi nav pieradināti pie tiem burkāniem, viņai grūti iedomāties, ka acu augstumā eglītei var karāties burkāns, kurš ir ēdams un tīri garšīgs. Tāpēc es ieteiktu, ja jūs gribat tos zvērus piebarot, tad šajā gadījumā vajadzētu, ja iespējams laukos ir kāds pazīstams mednieks, ir viņam zināma kāda zvēru barotava kaut kur tūmā. Respektīvi, lai būtu tā, ka tie zvēri iet uz vietām, kur viņi zina, ka tajās vietās ir barība, un tad viņi arī to eglīti tur atrastu, ja jūs tur malā vienu eglīti izdaiļot ar visiem tiem mukumiem.